ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հունվարից կնվազի գազի, իսկ փետրվարից էլեկտրաէներգիայի գինը, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Իրավիճակն ուղղելու անհրաժեշտություն կլինի, եթե պարզվի, որ սահմանային առաջնագծում ծառայում են միայն անապահով ընտանիքների երեխաները, Հայաստանի վարչապետը անդրադարձել է բանակի վիճակին։ Աղքատության ցուցանիշը 15 թվականին 0.2%-ով նվազել է, սակայն յուրաքանչյուր երրորդ հայաստանցի դեռ աղքատ է։ Բողոքի ցույց Արագածոտնի մարզի գյուղերից մեկում։ Ադրբեջանը ցանկանում է Պակիստանից ձեռք բերել ամենաժամանակակից եւ ճշգրիտ զինատեսակները։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներ գացնի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցած գիշեր լարված է եղել իրադրությունը պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածում գիշերը 1:50-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը թալիշի ուղությամբ 60 մմ-անոց ականան է կիրառել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները դիմել են պատասխան գործողությունների հաղորդումը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Հրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հրաժարական է ներկայացրել Օդեսայի մարզային վարչակազմի մի ղեկավարի պաշտոնից, այս մասին քիչ առաջ հաղորդել է BBC ռադիոկայանը, տեղեկացնելով, որ Սաակաշվիլի հայտարարությունը հեռարձակվել է ուկրաինական հեռուստատեսային ալիքներից մեկի ուղիղ եթերում։ Օդեսան կբարգավաճի միայն այն բանից հետո, երբ Կիևը ազատագրվի կաշառակերներից։ Ես հրաժարական եմ ներկայացնում պայքարի նոր փուլ սկսելով, հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին պաշտոնական նամակով տեղեկացրել է կոնգրեսի անդամներին, որ նախագահության դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի պետքարտուղար աշխատած ժամանակաշրջանի նամակագրության վերջերս հայտնաբերված չափաբաժնում քրեական հանցագործության տարեր չկան։ Բյուրոյի հուլիսին կայացրած որոշումն ուժի մեջ է եւ Հիլարի Քլինտոնը քրեական հետապնդման ենթակա չէ, գրել է Ջեյմս Քոմին։ Իրաքի կառավարական բանակը շարունակում է հարձակումը երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Մոսուլի ուղությամբ։ Ռոյթերսի տեղեկություններով իրաքցի քրդերի 2000-անոց ստորաբաժանումը քաղաքին է մոտեցել հյուսիսից, իսկ իրաքի կառավարական ուժերը հանգստանորին դիրքավորվել են քաղաքի արևելյան արվարձաններում։ Կիրակի օրն անակնկալայցով Անկարայի ժամանել Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հրամանատարը, Միացյալ Շտաբերի կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարի հետ բանակցությունների ընթացքում Դանֆորդը քննարկել է Իրաքի հյուսիսում եւ Սիրիայում ծավալված գործողությունները, որոնց նպատակը Իսլամական պետություն խմբավորման վերջնական ջախջախումն է։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Հունվարից կնվազի գազի, իսկ փետրվարից էլեկտրաէներգիայի գինը, այսօր ազգային ժողովում, երբ քննարկվում էր բյուջեն, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, դժվարանալով սակայն հստակ թվեր նշել։ Նկատենք, որ Ռուսաստանից գալով Երևան վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջին հանձնարարությունը վերաբերում էր հենց գազի և էլեկտրաէներգիայի գնի վերանայմանը, և առաջին իսկ նիստին նա ընդգծեց, որ այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, այլ տնտեսվարող սուբյեկտների, որոնք այդ ծառայությունները մատուցում են։ Ընդդիմադիրներն արդեն իսկ մտահոգված են, որ սա հենց այնպես չի արվում, զգուշացնելով, որ Հայաստանը կարող է կանգնել ավելի լուրջ խնդրի առջև։ Այսօր էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն է փորձել պարզաբանել, ինչու է հանձնաժողովը հենց հիմա, խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ, նման որոշում կայացնում։ Թեմային անդրադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը խոստացել է սուբսիդավորել Հայաստանում գազի սակագնի իջեցման հետ կապված ծախսերը, եթե այդ գործընթացի հետ կապված ռիսկեր առաջանան։ Այս մասին այսօր խորհրդանում հայտարարեց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, վստահեցնելով, հաջորդ տարվա հունվարից գազի սակագնի իջեցումը պետական բյուջեի հաշվին չի լինի։
Բյուջեից չի, աղբյուրները 4-ն են, դրանցից մեկը դա Ռուսաստանից միջև Հայաստան հասնող այդ տարածման գնի նվազեցման հաշվին պետք է լինի։ Ինչպես գիտեք, այդ տարածման սակագնի պայմանագրի ժամկետը լրանում է 17 թվականի հունվարի 1-ին։ Այս պահին, երբ սրանից առաջ բանակցություններ են ընթանում Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության և վերացական կողմի միջև, որպեսզի այդ տարածման սակագները նվազեն, այս նվազեցման հաշվին որքան գումար կմնա, նպատակահովի այս խնդրի լուծմանը։ Սա մեկ ֆինանսավորման աղբյուր, այն արտոնությունները, որոնք տրվում են բիզնեսին և սոցիալապես անապով խավերին, մենք ենթադրում ենք, որ կօգնի լրացուցիչ ծավալներ մենք ունենանք սպառման, որի հասույթը նույնպես կհամարվի որպես ֆինանսավորման աղբյուր։ Երրորդ ֆինանսավորման աղբյուրը Գազպրոմ Արմենիան դիտարկում է, որ իրանք նախկինում ունեցել են բավականաչափ մեծ ֆինանսական պարտավորություններ, այսօր այդ պարտավորությունների մեծ մասը արդեն վերացել են որոշակի օպտիմիզացիայի հաշվին, նրանք որոշակի խնդիրներ նույնպես կուղղեն այս խնդրի լուծմանը։ Եվ չորրորդ ամենակարևոր աղբյուրը ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը այս բոլոր երեք աղբյուրներովս նշված ռիսկերը խոստանում է վերցնել իր վրա, եթե չի բավարարի, ապա ինքը կսուբսիդավորի մնացած մասը։
Մինչդեռ հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը չի հավատում, թե ռուսական Գազպրոմն առանց որևէ շահի սուբսիդավորի Հայաստանում գազի սակագնի իջեցումը։
Ինչու ռուսական կողմը որոշեց սուբսիդավորել, եթե լինի ռիսկեր, ինչպես Նազարյանն է ասում, ի՞նչ հարց են լուծում սրանում։
Ես վատագույն սցենարն եմ պատկերացնում։ Կառաջանան պարտքեր, պարտքերի փոխարեն կտանք ապրանք, կտանք հայաստանյան սեփականություն, այն ինչը հենց հիմա տեղի է ունենում ջեկի հետ։
Այսինքն սուբսիդավորումը դա իրենք նկատի ունեն։
Ես վստահ եմ, որ սուբսիդավորման վերջում մի բան դուրս արդեն որոշել են վերցնել և ամբողջությամբ հանձնել Գազպրոմին։
Գազի գնի վերանայման մասին անցած շաբաթվա վերջին Լեռնային Ղարաբաղում խոսել է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը իր գործընկեր Արայի Քարությունյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Անդրադարձ է եղել տնտեսական աճի տեմպերին, ներքաղաքական իրավիճակին և իհարկե բանակում, առավելևս սահմանում տիրող իրավիճակին։ Հատկապես ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո քննադատություններն անպակաս են, մեղադրանքներ են հնչում բանակի կոռումպացված լինելուն մասին, պնդում են, որ առաջնագծում բացառապես անապահով ընտանիքի երեխաներ են։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետները ևս ստիպված են եղել բացատրություններ տալ այս հարցերի առումով։ Արտակ Համբարձումյանի անդրադարձը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պնդմամբ, եթե պարզվի, որ սահմանային առաջնագծում ծառայում են միայն անապահով ընտանիքների որդիները, ապա դա նշանակում է, որ իրավիճակն ուղղելու անհրաժեշտություն կա։ Կարապետյանը խնդրին անդրադարձել է հանգստյան օրերին Լեռնային Ղարաբաղ կատարած առաջին աշխատանքային այցի ընթացքում։
Որ ասեմ, ես դա նկատել եմ, չեմ նկատել, բայց լսել եմ, որ նման ստատիստիկա կա և կարծեմ, որ այդ ստատիստիկան անարդարացի է։ Եթե դա իրոք այդպես է, ապա մեր պաշտպանության բանակի հրամանատարները, մենք բոլորս այդ հարցով մտածելու և ուղղելու անհրաժեշտություն ունենք։
Պատմական Տիգրանակերտում մի քանի լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայի Քարությունյանը։ Նա էլ ներկայացրել է, թե ապրիլյան պատերազմից հետո հավաքված միջոցներով ինչ արդիականացման է ենթարկվել Ղարաբաղի պաշտպանական համակարգը։
Հաստատ մեր զինվորը ավելի այսօր համալրված է համապատասխան սարքավորումներով, տեսանելու, չգիտեմ, խոցելու և այլն։ Շատ մեծ ինժեներական աշխատանք է կատարվել, նյութատեխնիկական աջակցություն են ցուցաբերել բանակին տարբեր այլ ապրանքատեսակներով, որոնց իրենց մատակարարման մեջ նախատեսված չէր եւ այլն, եւ մյուս կողմից պատրաստում են 2017 թվականի պետական բյուջեով եւս մեծ մասնակցություն ունենալ բանակի մարտունակության աճանը բարձրացնելու ուղղությամբ։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը նաև ասաց, որ ապրիլյան պատերազմից հետո առավել մտահոգիչ էր ոչ թե սահմանին, այլ Հայաստանում տիրող ներքին իրավիճակը։
Այն տրամադրությունը, որը կար Հայաստանում, ինձ համար ավելի մտահոգիչ էր, քան առաջնագիծը։ Մենք գիտենք առաջնագծին ով է մեր հակառակորդը, ինչ է սպասում ես, բայց իրավիճակը, որը արդեն վերջի ամիսներին տիրում էր Հայաստանում, ինձ ավելի շատ էր մտահոգում։ Այսօր ես համոզված եմ, ինչպես այստեղ շատ շատերը, հետևում եմ մամուլին, հետևում եմ ընդհանուր տրամադրություններին Հայաստանում և Արցախում, հասկանում եմ, որ այն լուսավոր կետը, որը մենք փնտրում ենք, արդեն երևում է։ Թունելի վերջը տեսնում եմ, լույսը տեսնում եմ։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ ասաց, որ սահմանային դիրքեր այցելելով ինքը տեսել է զինվորների կամքն ու ոգին, ինչը շատ պարտավորեցնող էր։
Հայաստանում աղքատության ցուցանիշը 0.2%-ով նվազել է 30-ից հասնելով 29.8%-ի։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, այդուհանդերձ երկրում դեռևս յուրաքանչյուր երրորդ քաղաքացի աղքատ է։ Մինչ պաշտոնյաները այս շարժը որպես դրական փոփոխություն են որակում, տնտեսագետների և պարզապես մեր համակարգացների մի խմբի պնդմամբ, այս համատեքստում մարդ պնդում են մարդկանց թիվը եւս պակասում է։ Նկատենք այդուհանդերձ, որ անգամ արձանագրված դրական շարժի պայմաններում 2015 թվականին ծայրահեղակատության մակարդակը դեռ գերազանցում է 2008 թվականին նույն մակարդակը, Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Մինչ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստովանում է, տնտեսությունը գտնվում է չափազանց ծանր վիճակում, ազգային վիճակագրական ծառայությունը հայտարարում է, որ նման պայմաններում աղքատությունը Հայաստանում շարունակում է կրճատվել։ Այսօր հրապարակված ԱՎՑ զեկույցի համաձայն անցած տարի աղքատը եղել երկրի բնակչության 29.8%-ը, ինչը 0.2%-ային կետով ցածր է 2014 թվականի ցուցանիշից, նախանցած տարի աղքատը բնակչության 30%-ը։ Նշանակման հաջորդ օրն իսկ հանդես գալով ազգային ժողովում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ։
Մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Այսօր հետաքրքրվեցինք ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանից, ինչպես կարող է չափազանց ծանր վիճակում գտնվող տնտեսությունում աղքատների թիվը կրճատվել։ Պաշտոնյայի արձագանքն ուշագրավ էր։
Չափակցումը վիճակգրորեն իրականացվում է ժամանակի եւ տարածության մեջ։ Ժամանակի մեջ 3 հարթություն ենք դիտարկում։ Մեկը անցյալը, դա պատմությունն է, իսկ պատմությունը, ինչպես Նապոլեոն Բոնապարտներ ասում, դա որպես իրականություն ներկայացվող համաձայնեցված սուտն է անցյալը, իսկ ապագան էլ դա անցյալում չիրականացված երազանքների ցանկն է ըստ որոշակի առաջնահերթությունը, կարևոր իրականությունը, իսկ իրականությունն այն է, ինչին բոլորն են նայում, եւ ոչ թե այն, ինչ յուրաքանչյուրն է տեսնում։ Մենք վիճակագիրներս միջազգային մակարդակում զբաղվում ենք այն իրականությամբ, որին բոլորը նայում են, կապ չունի, թե այդ իրականությունը ում դուր է, ինչքանով է գալիս։ Ես շատ եմ ցավում, բայց ես այլ պատասխան այս պահին չեմ կարող տալ։
Աշնանային արձակուրդներից հետո Արագածոտն մարզի Աղսկյուղի դպրոցում դասերն այսօր չսկսվեցին, բողոքեին դուրս եկել ուսուցիչները, աշակերտները, ծնողները պահանջելով վերադարձնել իրենց տնորենին, պնդում են հին տնորենին հանրեն մարզպետարանի որոշմամբ նորն էլ անգամ տնորենի հավաստագիր չունի։ Ռուզանգիշյանն է պատմում։
Դպրոցական արձակուրդն Աղցկ գյուղում մեկ օրով էլ երկարեց։ Աշակերտներն այսօր գրքերի ու տետրերի փոխարեն մեր տնորենը Սուքիասյանն է գրությամբ պաստառներ էին դպրոց բերել։ Նրանց միացած ուսուցիչներն ու ծնողները պահանջում էին դպրոցի նախկին տնորեն Հարություն Սուքիասյանին իր պաշտոնին վերադարձնել։ Գյուղացիները պնդում էին դաշնակցական մարզպետն իր ծանուհունը որպես տնորենի պաշտոնակատար նշանակել, իսկ նա համապատասխան հավաստագիր չունի։
Ոչ մի նվերներ տալ, ոչ մի գումար հավաքել, ես ամեն տեղ էլ սենց արարտավոր երևույթներ եղել են, բացի մեր դպրոցի։ Դրա համար մեր ուսուցչական կոլեկտիվը, մեր տնորենը, մեր ծնողները բոլորն են հարգում են այս մարդուն։ Չեն ուզում այս մարդը, որ իրան աշխատանքից սենց ազատ են։
Կարող ասա ինչ-որ կուսակցական բաներ ամենք նոր մարզպետը դաշնակ է երևի այդ պահերն, չենք կարող ասել։
Փարպից Աղցկ եկած ու ոչ այնքան ջերմ ընդունելության արժանացած նորանշանակ տնորեն Սոնա Մուրադյանը չցանկացավ հարցերի պատասխանել, մինչդեռ նախկին տնորենը Հանրապետական Հարություն Սուքիասյանը պնդեց, դպրոցից հեռանալ չի ցանկանում։
Այս մասին ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմ դիմում խնդրանք եմ ներկայացրել, որպեսի հետազոտեն գործը եւ արդարությունը վերականգնվի։
Քիչ անց բողոքը դպրոցից գյուղապետարանի շենքի մոտ տեղափոխվեց, ուր մարզպետարանի ներկայացուցիչներն էին ժամանել։ Գյուղացիները պնդում էին աշակերտներն այնքան կշարունակեն դասադուլը, մինչև Սուքիասյանն աշխատանքի վերադառնա։ Ազատության հետ զրույցում մարզպետն ասաց, օրենքի տառին հավատարիմ են այս նշանակումն արել, պաշտոնակատար լինելու համար հավաստագիր պետք չէ, մինչ ընտրություններն էլ Սոնա Մուրադյանն այն կստանա։ Որսանի հարաբերություններ ու կուսակցական խնդիրներ չկան, պնդեց Գյոզալյանը, պարզապես երիտասարդ կադրերին են ուզում հնարավորություն տալ։
Նշանակել եմ երիտասարդ կադր, որը գերազանցում ապարտել այդ մագիստրատուրան եւ դուրսը ինքն էլ այդ գյուղի թորնիկ աստեղ այլ բան չեմ տեսնում։
Ադրբեջանը ցանկանում է Պակիստանից ձեռք բերել ամենաժամանակակից եւ ճշգրիտ զինատեսակները, նկատենք, որ անցած ամիս Պակիստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Բաքվի եւ Իսլամաբադի տեսակետները համընկնում են Քաշմիրի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Ազաբաբյանի անդրադարձը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ինտենսիվ բանակցություններ է վարում, այդ թվում նաև Պակիստանի հետ 500 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող հրթիրային համակարգեր ձեռք բերելու շուրջ։ Այս մասին գրել է ռուսական Նեզավիսիմայա գազետան։ Ադրբեջանի հրթիրային և հրետանային զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Զահիթ Հուսեյնովը հայտարարել է լրագրողներին, որ երկրի հուսալի պաշտպանության համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել 200, 300 և 500 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող օպերատիվ տակտիկական հրթիրներ։ Ընդ որում Հուսեյնովն ընդգծել էր, մեջբերում եմ, սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հակառակորդի հարձակումները կասեցնելու անհրաժեշտ համակարգ Ադրբեջանն այսօր չունի, ասել է Հուսեյնովը և պնդել, որ Ադրբեջանն այսօր ունի բավականաչափ սպառազինություն հակառակորդի ցանկացած օբյեկտ խոցելու համար։ Բաքուն, ինչպես հայտնում են ադրբեջանական և ռուսական աղբյուրները, հատկապես վերջին շրջանում սպառազինություն ձեռք բերելու շուրջ ավելի ինտենսիվ բանակցություններ է սկսել Պակիստանի հետ, մի երկրի, որի հետ ունի բարեկամական հարաբերություններ և որը Հայաստանը որպես անկախ պետություն չի ճանաչում և որի հետ Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իսկ նոր հրթիրներ ձեռք բերելը Ադրբեջանի համար առավել արդիական էր դարձել սեպտեմբերից հետո, երբ Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսին Հայաստանը ցուցադրել էր ռուսական արտադրության գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիրային համակարգ։ Պակիստանի հետ սպառազինության համատեղ արտադրանք սկսելու մտադրության մասին պաշտոնական Բաքուն հայտարարել էր դեռևս անցած տարի մարտին, երբ Բաքու էր ժամանել Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը։ Ադրբեջանի նախագահը իր պակիստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն այն ժամանակ հայտարարել էր, որ Ադրբեջանն ու Պակիստանը մտադիր են սկսել սպառազինությունների համատեղ արտադրանք։ Խոսքը կես միլիարդ դոլարի մասին է, որը Պակիստանը մտադիր էր ներդնել Ադրբեջանի ռազմաարդյունաբերական ոլոր նման արտադրանք սկսելու համար։ Հավել են վերջում, որ ռազմական նոր տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու շուրջ բանակցություններ Ադրբեջանն այսօր վարում է նաև Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իսրայելի հետ։ Իսրայելից մասնավորապես Ադրբեջանը մտադիր է ձեռք բերել հակաօդային պաշտպանության համակարգ, գրում է Նեզավիսիմայա գազետան։
Ամռանը Թուրքիայում ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո երկրում ձերբակալություններն ու ճնշումները շարունակվում են, ջաղերի ետևում են հայտնվել նաև հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանի կուսակիցները, հեղինե Բունյանյանի անդրադարձը։
Թուրքիայում հիմա մենք վերապրում ենք 1915 թվականի ապրիլի 24-ը։ Թույլ չենք տա ֆաշիստներին կրկին կործանել մեր երկիրն ու մեր երիտասարդությանը։ Թվիտերում գրել է տասնամյակների ընթացքում Թուրքիայի խորհրդարան անցած եզակի հայազգի պատգամավորներից մեկը Գարո Փայլյանը։ Անցած շաբաթավերջից Փայլյանի կուսակիցները քրդերի և Թուրքիայի մյուս փոքրամասնությունների համար պայքարող ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահներն ու պատգամավորները ճաղերի ետևում են։ Նրանց մեղադրանքի առաջադրված ահաբեկչությունը նպաստելու քրդական աշխատավորական կուսակցությանը սատարելու համար։ Սա ժողովրդավարության վերջն է Թուրքիայում, երեք հայտարարեց խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր ուժը սառեցնելով մասնակցությունը օրենսդիր աշխատանքներին։ Սա Թուրքիայի ժողովրդավարության պատմության մեջ արձանագրված ամենակոշտ և մռայլ հարձակումն է, պնդեց կուսակցության խոսնակ Այհան Բիլգելը ընդգծելով, կուսակցությունը կարող է առավել կոշտ միջոցների դիմել։ Ընդդիմադիր կուսակցության բոյկոտը էլ ավելի է սրել Անկարայի հարաբերությունները Արևմուտքի հետ։ Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն է հայտնել ընդդիմադիրների շարունակական ձերբակալությունների կապակցությամբ։ Գերմանիան և Դանիան արտգործնախարարություն են հրավիրել թուրք դիվանագետներին։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցն էլ հայտարարել է, այս քայլերը հարցականի տակ են դնում Եվրամիության և Թուրքիայի միջև կայուն հարաբերությունների հեռանկարը։ Ի պատասխան Թուրքիայի նախագահը երեք հայտարարեց Արևմուտքի քննադատությունն իրեն ամենևին չի մտահոգում։ Ես նրանց հետ մոտիկից շփվել եմ 14 տարի որպես վարչապետ ու նախագահ և հիմա նրանք բաց գիրք են ինձ համար։ Եվ ամենևին ինձ չի հետաքրքրում, բռնապետ են ինձ ասում, թե ինչ, այդ ամենը իմ միականջից մտնում է, մյուսով դուրս գալիս։ Ավելին, Էրդողանը հրապարակավ մեղադրեց Եվրոպայի նահաբեկչությանը սատարելու մեջ։ Նրանք զինում են քրդական աշխատավորական կուսակցությանը, հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը, սպառնալով դադարեցնել Արևմուտքի հետ համագործակցությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Վաղը, եթե նրանք խնդրեն արտահանձնել մի ահաբեկչի, որը ձերբակալվել է իմ երկրի տարածքում, ինչ պատասխան են ակնկալում։ Արևմուտքը պետք է մտածի այս մասին, ինչպես ասում են, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ հաղորդումը 40 րոպեից ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրտչյանը։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.